порушення міжнародних угод. Ну, це є досить вагомим зауваженням. Тобто або це говорити, або взагалі не приймати рішення.
Колеги, ще які пропозиції щодо цього законопроекту? Підтримуйте, що саме. Я перепрошую, а ми можемо тоді зафіксувати, надати головному комітету витяг тоді із протоколу, де видно, що комітет розглядав цей законопроект і не вважає можливим щодо нього, в принципі, якийсь висновок давати.
Щодо антикорупційного законодавства.
Добре, колеги, тоді ми щодо цього законопроекту ніякого висновку не затверджуємо. В той же час ми головному комітету передаємо інформацію, можливо, витяг із протоколу засідання комітету, де ми погодилися, що оскільки законопроект є політичним, то аналізувати його на наявність чи відсутність корупційних ризиків комітет не вважає за можливе. Так, ми маємо таке формулювання проголосувати? Чи да, колеги, в такому формулюванні тоді рішення комітету. Да, колеги, хто за такий підхід? Проти? Утрималися? Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект. Законопроект 2080 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансування політичних партій із державного бюджету. У нас є проєкт висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Але, чесно кажучи, колеги, я змушена сказати, що я не впевнена, що можу із цим погодитися. Зі свого боку, я би звернула увагу на наступне. В принципі, скасування державного фінансування політичних партій, воно суперечить стандартам Ради Європи, суперечить стандартам ГРЕКО і суперечить рекомендаціям Венеційської комісії. Всі ці три поважні інституції якраз звертають увагу на те, що перше, державне фінансування політичних партій має бути. Друге, країна сама може для себе визначити, в яких обсягах, за яких умов і так далі. Але загалом фінансування має бути. І скасувати взагалі фінансування партії було б насправді певним кроком назад у законодавстві із протидії політичній корупції. У мене відповідне питання, колеги, ми робимо це зауваженням, чи ми фіксуємо, що законопроект містить корупційні ризики? Які будуть думки? Містить корупційні ризики.
Ну, да. Насправді, зважаючи на те, що Україна є підписантом у міжнародних угод, зокрема, і ми є партнерами ГРЕКО, то невиконання цих домовленостей, взятих на себе добровільно, це є порушення фактично цих угод. А відповідно, ми будемо визнаватися корупційною країною, тому я розумію, там привабливість питання розповісти суспільству, що не потрібно буде витрачати кошти на партії, але насправді покладати партії назад повністю в залежність від олігархічного фінансування – це точно створення корупційного ризику. Тому підтримую пропозицію визнати таким, що містить корупційні ризики, ну і зазначити, що там іде порушення і наших міжнародних зобов'язань, і те, що це робить політичне фінансування, партійне фінансування фактично більш залежним від монополії, від олігархів.
Добре, колеги, тоді пропозиція законопроект 2080 визнати таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства і містить корупційні ризики, оскільки скасування фінансування політичних партій повною мірою тільки збільшує ризик політичної корупції, а також суперечить рекомендаціям Ради Європи, ГРЕКО і Венеційської комісії. Да? Хто за такий варіант рішення? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект 2154 нашого колеги Антона Полякова про внесення змін до статті... Прошу? Внесення змін до статті 249 Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку внесення окремих ухвал суду. Я дуже коротко скажу, про що законопроект. Про те, щоб зобов'язати адмінсуд давати окрему ухвалу про заходи для усунення причин і умов здійснення правопорушення. проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Антоне, вам як автору слово.
Та там, в принципі, там законопроект на одній сторінці. Тобто ми навпаки, це антикорупційний законопроект, тому що і я стикався, і багато юристів, може, адвокатів, де там Сашко, може, знає, стикалися з такими ситуаціями, коли суддя може зробити на свій розсуд, тобто в суді виникають питання дійсно порушення в ході судового розбору, але суддя або може, або не може окрему ухвалу винести, щоб зобов'язати, щоб це не було корупційним якимось ризиком. І все, в принципі.
Так, Вікторія, будь ласка.
Комітет, до речі, з правової, на п'ятому поверсі, як у нас правової політики, так? Вони дали позитивний висновок.
Я зараз не буду про корупційні ризики, мені здається, тут не про це. Я просто для розуміння ситуації, щоб ми розуміли, про що йдеться. Да? От мій останній досвід це запобіжний захід над Ляшком, де він звинуватив Геруса в тому, що Герус вчинив злочин, запустивши сюди російську електроенергію. Цим законом ми зобов'язуємо суддю в обов'язковому порядку давати ухвалу про реєстрацію злочину. Тільки тому, що це в процесі судового засідання було.
Я перепрошую, пані Вікторія, трошки не так насправді, бо тут йдеться про один конкретний вид судочинства, а саме адміністративне судочинство.
Якщо в адміністративному судочинстві хтось із фігурантів говорить, я роблю заяву про злочин. Зараз суддя на свій розсуд може зробити ухвалу про злочин як реєстрацію, а може не зробити. Тепер ми її так, в оперативному порядку зобов'язуємо до цього. Да? Тобто, в мене просто питання якби до автора. Чи вам не здається, що це може призвести до дуже багатьох зловживань, коли хтось, кому там присуджують штраф, він каже, а я одночасно можу сказати, що в мене сусід Вася, Петя і Слава теж корову не через ту дорогу водять, да, і не по пішохідному переходу переходять. І, в принципі, суддя зобов'язаний, по суті, ухвалою відкривати ці справи, щоб їх реєстрували. Чи вони здається, що це може призвести до певних зловживань просто, навіть з боку тих, хто є учасником судового процесу? Ну, в мене це викликало питання.
Олександр.
Імперативність цієї норми, це може бути на розсуд судді.
Там просто...
Так, я підтримую Вікторію. Потрібно, мабуть, внести диспозитивність у цю норму і надати право суду виносити окрему ухвалу, якщо буде дійсно, суддя вирішить, що це питання залежить від основного питання. І, тобто, відійти від імперативності, а надати право.
Колеги.
Суду.
Якщо я правильно розумію, то тут йдеться трохи про інше. Дивіться, ми говоримо про зміни до 249 статті Кодексу адмінсудочинства, в якому зараз говориться наступне, що суд, якщо він під час розгляду адміністративної справи виявив певні обставини, які сприяють вчиненню, які сприяють порушенню закону, то суд може постановити окрему ухвалу і звернутися до тих органів, компетенції яких це належить, з рекомендаціями, да, про усунення причин і умов, що сприяли порушенню закону. Тобто тут не йдеться про те, що адміністративний суд зобов'язує зареєструвати заяву про злочин. І законопроект пана Антона, виправте мене, якщо я помиляюся, говорить про наступне, що суд, якщо він під час розгляду справи виявив причини і умови, які сприяють порушенню, він зобов'язаний таку ухвалу винести окремо, постановити. Ще раз, тут абсолютно не йдеться про внесення якихось обставин в ЄРДР, тобто це з кримінальним процесом, в принципі, не пов'язано, якщо я правильно розумію.
Тут... Чому ж суддя в рамках одного процесу винесе рішення про те, наскільки це порушення не досліджуючи обставини.
Ні, дивіться, тут просто йдеться про наступне. Я спробую змоделювати на практиці. Наприклад, в нас є адміністративне провадження щодо оскарження результатів, там, наприклад, якогось конкурсу на посаду. І в результаті розгляду цієї справи суд встановив, що справді є певні, наприклад, недоліки конкурсної процедури. І в такому випадку, якщо суд встановив, що є недоліки конкурсної процедури, ми кажемо, що суд зобов'язаний винести окрему ухвалу і звернутися до компетентного суб'єкта із із виявленими, або звернути увагу компетентного суб'єкта на виявлені судом причини та умови, що сприяють здійсненню правопорушення. І тоді компетентний суб'єкт буде що робити? Розглядати питання, чи доцільно внести зміни до конкурсної процедури і так далі. Тобто йдеться про такого роду ситуацію. Я так розумію, що тут не йдеться про ситуацію, коли адмінсуд зобов'язує...
Колеги, я з технічної точки зору я не вбачаю тут корупційних ризиків. Тобто тут я не бачу тут для негативного висновку, я не бачу тут жодних можливостей. Да, Антон, це по-чесному. Я просто зараз говорю про те, що як до ініціатора, ну як до автора, як суб'єкта, чи ви просто самі не бачите в цьому певної надмірності, що це може бути як зловживання використане, тому що це може завантажити оцю ухвалу фактично дуже багатьма ще процесами. Знаєте, не йди в суд проти мене в адміністративному суді, бо будеш мати зворотні ефекти, тому що я твоїм родичам до п'ятого коліна, в принципі, теж...
Ну, я так розумію.
Це питання до автора.
Вік, по суті, ми немножко утрируємо в цей момент. І комітет з правової політики, вони зробили зауваження, і ми ще на їх підкомітетах будемо це розглядати. Але... ну, в мене я просто з собою не брав, там все записано. Вони півгодини цю зміну, ми спілкувалися півгодини стосовно цієї зміни. Але головне, що це має корупційний ризик або не має. Коли ми кажемо, що може або не може, так для мене це вже корупційний ризик. А коли... вже є якісь правила гри, так? Якщо бачиш порушення і про нього повідомити, то навпаки це антикорупційна норма, я так розумію. А якщо хтось хоче допомогти мені цю норму якось технічно вдосконалити, ну, ласкаво прошу, зробимо це разом, як то казали влітку.
Колеги, я зі свого боку, чесно кажучи, також в цьому законопроєкті саме корупційних ризиків не бачу, оскільки, якщо я правильно розумію, ще раз, йдеться про ситуацію, коли суд, якщо він виявив оці причини та умови, що сприяють порушенню закону, то він тоді зобов'язаний окрему ухвалу зробити і звернутися до органу, в компетенції якого належить вирішення цього питання. Цей законопроект мав би відповідати на відому проблему небажання адміністративних судів, я перепрошую за грубість формулювання, заморочуватися окремими ухвалами в тих випадках, коли він може просто дати рішення по суті справи і не робити ніякі окремі ухвали, нічого до такого не писати, ні до кого не звертатися. В той же час, як варіант, можливо, можна було б дати рекомендацію передбачити на другому читанні, що ця норма не передбачає право адміністративного суду постановляти ухвали про внесення тих чи інших фактів в ЄРДР, відкриття кримінальних проваджень. Мені просто здається, що це і так очевидно, але якщо це викликає просто питання, то для цього можна було би... Ну, да, але тут не йдеться про зобов'язання внести в ЄРДР, не йдеться про зобов'язання. Ні, ну тут... Добре, ще раз, колеги, тоді ми постійно щось робимо за якийсь комітет, його робота. Добре, колеги, ще раз, пропозиція така, щоб законопроект 2154 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Крапка. Чи все-таки якісь пропозиції, колеги? Крапка. Все, колеги, тоді 2154 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Рухаємося далі. Наступний законопроект 2164 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Йдеться фактично про особливості обрання запобіжного для підозрюваного, який знаходиться в розшуку. Йдеться також про те, що за наявності підстав для відкриття відповідно спеціального досудового розслідування відмова не допускається. В нас є коментарі з боку громадських організацій, які вважають, що формулювання «обґрунтовані підстави вважати» є, скажімо, дискреційним. Я дозволила собі подивитися на весь текст Кримінального процесуального кодексу просто системою пошуку і побачила, що понад 70 разів вживається в Кримінальному процесуальному кодексі формулювання «обґрунтована підозра», «обґрунтовані підстави», «обґрунтовані сумніви», «обґрунтовані доводи», «обґрунтовані розміри» і так далі. Тобто це, в принципі, стандартна тактика кримінального, стандартна техніка норм Кримінального процесуального кодексу. Я зі свого боку, чесно кажучи, не бачу в цьому корупційного ризику. Але, колеги, чи будуть якісь ще думки з приводу цього законопроекту? Ну, тут просто питання в тому, що це формулювання «обґрунтовані сумніви», наприклад, воно, в принципі, відповідає формулюванням там, того ж Європейського суду з прав людини «reasonable grounds», «обґрунтовані підстави». Тобто це в принципі, нормальна юридична техніка, загально вживана. Але це моя думка, можливо, в колег є інша. Да.
Запропоноване у проєкті формування обґрунтованої підстави – це, насправді, оціночне поняття. І його можна тлумачити доволі так, дуже двояко.
Так, я просто якраз звертаю увагу на те, що це стандартне формулювання, яке використовує Кримінальний процесуальний кодекс, як то обґрунтована підозра, обґрунтовані сумніви в неупередженості судді, прокурора як підстава для відводу, да? Обґрунтовані доводи, обґрунтовані підстави, постійно Кримінальний процесуальний кодекс використовує такі поняття, що означає, що підозра, сумніви і так далі мають бути підтверджені якимись доказами, і суд, як і при постановці будь-якого іншого рішення, вирішує за власним внутрішнім переконанням, що в конкретній ситуації обґрунтовано, а що не обґрунтовано. Так, в принципі, побудований кримінальний процес. Колеги, я просто мала це озвучити, я свою думку озвучила і навмисно спитала думку інших членів комітету. Олександре, може? Ні? Олексію? Я відповіла чи ні? Чи наполягаєте на тому, що це корупційний ризик? Добре, колеги, тоді пропозиція законопроект 2164 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Крапка. Да? Хто за? Проти? Утримався?
Троє
утрималися. Добре, дякую дуже, колеги. Перепрошую. Динамічно, продуктивно. Добре. Колеги, 2166 законопроект про внесення змін до закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування щодо дискримінації за колом платників. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Фактично, якщо я правильно розумію, то йдеться про можливість не платити єдиний соціальний внесок підприємцям, якщо вони не мають в певному звітному періоді доходу. Ми знаємо, що це давня дуже дискусія, відповідно, така позиція цього законопроекту. Чи є, колеги, якісь думки щодо корупційних ризиків в цьому законопроекті? Не чіпаючи питання соціальної справедливості. Дивіться, ще раз, тут не йдеться про, чому я би не говорила тут про корупційні ризики, тому що влізти хто завгодно туди не зможе, тут чітка прив'язка, або в тебе є дохід і ти відповідно платиш ЄСВ, або в тебе нема доходу і ти не платиш ЄСВ. Чи на цю ситуацію поширюються загальні наші проблеми із ухилянням від оподаткування? Теоретично, да, але це не проблема цього законопроекту, це проблема загалом системи запобігання ухиляння від сплати податків. Але, колеги, ще які є думки в членів комітету? Тільки можна під стенограму?
Ми не є комітетом балансування власне фонду, чи ми не є комітетом з питань податків, щоб говорити про те доцільно-недоцільно. Цей законопроект не містить корупційних ризиків, чітко визначених за методологією Кабінету міністрів.
Колеги, що ми можемо зробити? Ми в таких випадках, точніше в схожих випадках, фіксували в рішенні комітету, що доцільно було б отримати висновок Міністерства фінансів щодо того, наскільки цей законопроект, скажімо, реалістичний з фінансової точки зору, і ми можемо так само в цьому рішенні зафіксувати. Да? Колеги, тоді пропозиція така, 2166 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, і вказати на доцільність отримання висновку Міністерства фінансів щодо, як коректно сказати, фінансової реалістичності цього законопроекту. Ми можемо використати формулювання, аналогічне до того, що ми в подібних... Ну, дивіться, податкова дискримінація, якщо хтось не отримує дохід, але змушений платити ЄСВ, то це також певна дискримінація по відношенню до тих, хто отримує дохід і платить ЄСВ. Тобто виходить, якщо я підприємець і не отримую дохід, то я маю платити ЄСВ, а якщо, наприклад, я просто безробітний і також не отримую дохід, то я не маю платити ЄСВ. Тобто, з іншого боку, тут також може бути дискримінація.
Дуже багато сезонних фізичних осіб-підприємців закрили свої ФОПи, припинили діяльність саме із-за існуючої норми. Тому що або відкриватися, або закриватися, ну ви ж знаєте, що взимку, наприклад, там відпочинок в південній частині там відсутній сезон, і відповідно або закривати і відкривати постійно ФОПи, а платити взимку податок на бездіяльність фактично, а це не копійки теж. Тобто, ну, можливо, це нормальна і адекватна норма, тобто ще не ясно, як вона, може, навпаки, вона позитивно вплине і хтось з тіні вийде. Тобто тут корупційний ризик, я не бачу корупційних ризиків. Просто я знаю деяких людей, які закрили свої, припинили діяльність саме за того, що їм постійно треба платити ЄСВ.
Ну, насправді,
так там подаєш,
пані Ірино, якщо я не помиляюся, пані Ірино, якщо я не помиляюся, там якраз є адміністративна процедура і є супровідний до цього законопроект Якщо я не помиляюся, 2190, який якраз говорить про процедуру. Там є необхідність закрити ФОП протягом 30 днів після вступу в дію закону для того, щоб отримати оцю пільгу, ну, окей, не пільгу, а для того, щоб отримати оце звільнення від ЄСВ і відповідно пов'язаних із цим штрафів. Тому адміністративна процедура, якраз якщо не помиляюся, є. Колеги, чи ще якісь коментарі щодо цього законопроекту будуть? Тоді пропозиція все-таки визнати 2166 таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, з одночасною рекомендацією звернутися до Мінфіну для підтвердження фінансової реалістичності цього законопроекту. Давайте я це рішення поставлю на голосування. Якщо ні, то будемо пропонувати інший варіант рішення. В такому варіанті, колеги, хто за те, щоб визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства? Проти? Утримався? Дякую дуже. Маємо рішення. Рухаємося далі, колеги. Законопроект 2169 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо неприбуткового статусу закладів вищої освіти та наукових установ. Колеги, я маю питання до цього законопроекту і маю насправді дуже велике питання до цього законопроекту. Законопроект складається із двох, якщо так можна сказати, частин. Перша йдеться про можливість звільнення від оподаткування певних витрат, або, точніше, зарахування у податкову знижку витрат на навчання. Це логічна річ, це мало би бути навчання не тільки у вищих навчальних закладах, але й в професійно-технічних, військових і так далі. Дуже логічна норма. Але другий блок норм законопроекту говорить про те, що суспільні інституції, у разі якщо вони відповідають певним критеріям, мають право бути неприбутковими організаціями, себто не платити податок на прибуток. І при цьому, якщо це передбачено їх статутами, зберігати можливість ведення господарської діяльності без мети отримання прибутку. Мене бентежить ця норма, скажу чому. Тому що норма щодо статусу неприбутковості станом на зараз в Податковому кодексі прив'язана до двох вимог. Перша – організаційна права форма, відповідно, мається на увазі, що є певний закон, який регулює, що це за організації, для чого вони створюються, які до них вимоги. І друге – це певні критерії, визначені частиною 133 статті Податкового кодексу. Якщо ми говоримо, що суспільні інституції можуть бути неприбутковими організаціями за умови відповідності встановленим Податковим кодексом критеріям, то ми насправді все одно маємо дискрецію податкового органу. Тому що таке суспільні інституції, не визначено. Це не є організаційно-правова форма, і відповідно ми можемо опинитися в ситуації, коли кожен конкретний податківець визначає, чи є, наприклад, вищий навчальний заклад приватної форми власності суспільною інституцією, чи він неї не є, чи є якась інша організація суспільною інституцією, чи не є. Чіткого визначення суспільної інституції, ще раз наголошу, немає. Організаційно-правової форми такої немає. Відповідно, є однозначно нечітке поняття і є дискреція для представника податкового органу у визначенні, хто може і хто не може цією, по суті, пільгою або можливості звільнення від податку на прибуток скористатися. Чи будуть якісь ще коментарі, пані Ірино?
Пані голово, я поки не чую законопроекту, я хотіла дізнатися, цей законопроект не містить висновку ГНЕУ. Ми продовжуємо практику, коли виносимо на розгляд комітету законопроекти, що не мають висновку Головного науково-експертного управління. Наскільки це є доцільним і наскільки ця турборежимність по відношенню до цих законопроектів буде плідною з точки зору діяльності нашого комітету? Чи варто дочекатися висновку ГНЕУ і потім вже розглядати його по суті і предметно по зауваженнях, в тому числі і ГНЕУ, а також ваше зауваження, які були абсолютно влучні зараз?
Ну, дивіться, колеги, ми, на відміну від головного комітету, не обмежені, не зобов'язані чекати висновку ГНЕУ. Ми фактично робимо свою експертизу антикорупційно, паралельно і в допомогу всім решта висновків, які готуються до законопроекту. Це головний комітет має чекати висновку ГНЕУ, нашого висновку і так далі. І, до речі, мені тут звертають увагу, що є висновок Головного науково-експертного управління на цей законопроект від п'ятниці, від 22.11. Тому, я так розумію, зняти питання, можемо все-таки розглядати. Колеги, крім того, що я озвучила, чи є ще якісь коментарі, або які будуть думки щодо цього? І, до речі, тут я так розумію, що ГНЕУ також звертає увагу на те, що термін «суспільні інституції» не визначений, відповідно, це становить проблему. Ярослав, будь ласка.
Я розумію, що колеги Інна Совсун і Володимир Цабаль вивчали, ну, якби міжнародний досвід, той, який зараз ми намагаємось адаптувати в реформі вищої школи. От, я не можу пояснити, власне, те питання, про яке говорила пані голова. На жаль, вони не могли бути сьогодні присутні. Чи є опція, щоб ми могли відкласти цей наступний законопроект, який йдуть спареними, запросити, власне, авторів і мати можливість почути їхні пояснення, бо я далекий від того, щоб думати, що робити якісь винятки для суспільно значимих інституцій, просто щоб ми могли більш цілісно оцінити цю пропозицію.
Я не бачу, в принципі, проблем. Це наша звичайна практика, якщо є ініціатива від когось із членів комітету відкласти і заслухати авторів. Ми можемо це зробити. Ми можемо це зробити, колеги, да? Тоді відкладаємо на наступне засідання комітету. Єдине, що наголошу, це буде наступна середа, тому що на виїзному засіданні ми, відповідно, питання експертизи не розглядаємо. Дякую дуже. Єдине, що законопроект 2170, насправді, я думаю, що ми могли би розглянути, тому що в нас проєкт висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, і там якраз про суспільні інституції нічого немає. Тобто пропозиція колеги, щоб скоротити собі роботу, 2170 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, а 2169 тоді відкласти на наступне засідання комітету. Тому що в 2170 нема просто питання, яке викликає 2169. Да, колеги? Тоді 2170 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Єдине, що, колеги, я би також тут звернула увагу на необхідність отримання висновка Мінфіну щодо, в принципі, можливості фінансування тих витрат, можливості фінансування цих витрат. Да? Хто за такий варіант по 2170? Проти? Утримався? Кріопроцедури? Ми можемо зробити паузу і пострибати. Пункт обогрева? Колеги, нам пункт обігріву – це хороша пропозиція. Добре, колеги, давайте рухатися далі, колеги. Законопроект 2190 про внесення змін до Закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування щодо справедливості справляння єдиного соціального внеску. Фактично цей законопроект, якщо я правильно розумію, пов'язаний із 2166, і також йдеться про можливість не платити ЄСВ, а також штрафи і недоїмки, пов'язані з цим ЄСВ, за період з 1.1.2017, якщо я правильно розумію, то до прийняття головного законопроекту. Проєкт висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи будуть ще якісь коментарі до цього законопроекту, колеги? Тоді пропозиція 2190 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Хто за, колеги? Проти? Утрималися? Дякую дуже. Наступний законопроект 2190-1, проект закону про внесення змін до деяких законів щодо усунення дискримінації фізичних осіб-підприємців. В мене одне тільки зауваження, якщо ваша ласка, колеги, до цього законопроекту. Він альтернативний до попереднього, також йдеться про можливість звільнення від сплати ЄСВ, в тому числі підприємців, які працюють за, які паралельно працюють за трудовим договором. Але, колеги, є в законопроекті одна норма, на яку я би хотіла звернути увагу, а саме наступна. Йдеться про можливість надати органу доходів право звертатися до державного реєстратора із заявою про припинення діяльності фізичної особи-підприємця, який більше ніж 6 місяців, цитую з законопроектом, не здійснює господарської діяльності та не сплачує податків із одночасним інформуванням платника податків за 30 днів до такого звернення. Колеги, чи вам не здається, що тут є певна нечіткість і дискреція, адже не визначено, хто саме, яким чином і на підставі яких фактів має встановити нездійснення господарської діяльності більше ніж 6 місяців? Це має зробити державний реєстратор, це має зробити податковий орган? Суду тут, в принципі, немає в цій процедурі. В мене є певні питання до цієї норми. Що ви скажете, колеги? Да, але в мене тоді питання до членів комітету, чи ми вбачаємо в цьому корупційний ризик, чи ми говоримо про зауваження? Зауваження. Добре, колеги, тоді пропозиція така, 2190-1 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, в той же час звернути увагу на нечіткість норми щодо звернення органу доходів до держреєстратора із заявою про припинення ФОП в частині невизначеності порядку і підстав встановлення факту нездійснення суб'єктом господарської діяльності відповідної господарської діяльності. Да, колеги? Хто за такий варіант рішення по 2190-1? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги. Рухаємося далі. 2190-2, так само альтернативний. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Якщо я не помиляюся, то в цьому законопроекті норми попереднього, яка викликала питання, немає. Чи є коментарі якісь? Колеги, тоді пропозиція 2190-2 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже. Наступний законопроект 2220 про внесення змін до податкового кодексу щодо оподаткування самозайнятих осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, колеги. Чи будуть якісь ще коментарі щодо цього законопроекту? Ну і пропозиція визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Хто за? Проти? Утрималися? Дякую дуже, колеги. Рухаємося далі. Альтернативний законопроект 2220-1. Також проект висновку визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи будуть коментарі, колеги? Тоді пропозиція 2220-1 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Хто за? Проти? Утрималися? Пане Анатолій, я перепрошую, ви за чи проти, чи утримався?
За.
Окей. Так, рухаємося далі. Колеги, законопроект 2237. про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів. Фактично, законопроект про те, щоб, скажімо, дозняти депутатську недоторканність, а саме внести необхідні зміни до, в першу чергу, Кримінального процесуального кодексу, до Кримінального процесуального... Перепрошую, колеги. До Кримінального процесуального кодексу і зняти певні спеціальні обмеження на досудове слідство щодо народних депутатів у зв'язку із виключенням таких норм із Конституції України також. Проєкт висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, в той же час, колеги, звернути увагу на необхідність допрацювання до другого читання цього законопроекту в двох конкретних питаннях. Перше, передбачити, що Генеральний прокурор саме погоджує клопотання по... Перепрошую, колеги. Погоджує клопотання, наприклад, по запобіжним заходам або, або по негласним слідчим діям, а не підтримує це клопотання. І тут є принципова різниця, тому що погоджує – це візує, а підтримує – це представляє в суді. Відповідно, якщо Генеральний прокурор, якщо ми лишаємося на нормі, що Генеральний прокурор підтримує, то фактично нема Генерального прокурора в суді, нема клопотання, нема руху по справі щодо народного депутата. І друге, на що я би хотіла, я би пропонувала, точніше, колеги, звернути увагу в нашому висновку, це рекомендувати до другого читання передбачити можливість внесення до ЄРДР, реєстру досудових розслідувань, справ, які можуть стосуватися народним депутатом, народних депутатів, не тільки генеральним прокурором, але і керівником антикорупційної прокуратури, антикорупційного бюро і Державного бюро розслідувань. Це так само трохи знімає, точніше не трохи, а знімає фактично узалежнення кримінальної справи проти народного депутата від однієї людини, генерального прокурора або відповідно виконувача обов'язків. Ну і, колеги, одна хвилина буквально. Технічні також є питання до цього законопроекту, вони в проєкті рішення комітету також висвітлені. Зверну увагу, що головний комітет вже цей законопроект розглядав і дав рекомендації, які рекомендації щодо допрацювання до другого читання, які дуже співзвучні з тим, що я щойно озвучила. В мене все, колеги, які ще думки з цього законопроекту?
Колеги, тема дуже така непроста насправді, тому що з одного боку ми розуміємо вимоги суспільства, які багато років накручували. З іншого боку, ми розуміємо, що, в принципі, чотири країни в світі не мають депутатської недоторканності як такої, тобто не мають особливого способу притягнення депутата до відповідальності. Тобто тут йдеться якраз про цей особливий спосіб, що він буде здійснюватися однією людиною, генеральним прокурором або виконуючим обов'язки генерального прокурора. Коли ми говоримо про розширення кола, як на мене, було би слушніше говорити про колегіальність в процесі ухвалення такого рішення. Тому що насправді моделі, які існують в світі, вони якраз передбачають там колегія Верховного суду. Як в переважній більшості країн це саме так відбувається. Навіть одноосібне порядок шляхом рішення однієї особи його немає. Такого особливого порядку, ми зараз його будемо впроваджувати. І в цьому оця одноосібність, вона є, ну, є певним ризиком. Я би тут не коло осіб розширювала, а от розширювала би, створювала би колегію для прийняття такого рішення. Можливо, це був би генпрокурор і його заступники, інші. Ну, це такі би політичні зауваження, це очевидно. Тут питання про одноосібність, воно певною мірою створює певні загрози. З моєї точки зору, у випадку ангажованого генерального прокурора, очевидно, да. Тому що одноосібність – це завжди те, що ми визначаємо як певний ризик, як певну... Да. Не можу просто заради справедливості цього...
Пане Анатолію і потім пан Максій.
Не тільки це. Я вважаю, що... Сьогодні ми маємо багато дуже підтверджень. Це те, що сьогодні, наприклад, зареєстрована кримінальна справа про те, що про переслідування опозиції. Я вважаю, що цей закон створює додаткові важелі на вплив, на думку, на незалежність депутата будь-якого. У нас немає ні закону про опозицію, у нас сьогодні свобода слова повністю ігнорується в нашій демократичній державі, це ми дивимося, як закриваються канали і таке інше. І сьогодні ще не вистачає одного – це поставити депутата в залежності від думки влади і дії, тим більше одної особи. Тому це не те, що він не має корупційних ризиків. Цей закон створює диктатуру. Є сама корупція. Тому його не можна пропускати. Така моя думка.
Ну, мені щось таке ще дивно чути, що зняття депутатської недоторканності створює корупцію, але окей. Олексій, будь ласка.
Генеральний прокурор, виконуючи обов'язки або виконуючи обов'язки генерального прокурора, вполагатиме на хід досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, погоджуючи клопотання на дозвіл на затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту, обшук, порушення таємниці листування та інше. А також важливо застосування інших заходів. Яких саме інших заходів? Дуже було б слушно, якщо б наша колега Галина Янченко, яка є авторкою цього законопроекту, могла сказати про це, про які саме інші заходи можуть бути у... Вони є обшуки. Обшуки та інші заходи.
Олександр, будь ласка.
Можна я стосовно інших заходів? У нас є Кримінальний процесуальний кодекс, який визначає перелік процесуальних заходів, тому коли йдеться мова про інші заходи, то мова йдеться про ті заходи, які перелічені в Кримінально-процесуальному кодексі. Тому чекати Галину, щоб вона перелічила ці заходи, ну, недоречно. Знаю, що. Які процесуальні заходи? Ну, вони визначені в процесуальному кодексі. Вам перелічити їх чи що? Ну, зараз я відкрию Кримінально-процесуальний кодекс і надам вам перелік, якщо ви хочете. Нема питань. 2 хвилинки.
Крім Кримінально-процесуального кодексу, є ще закон про оперативно-розшукову діяльність, де входять всі ці дії стосовно, скажімо, депутата, які погоджуються і судом, і мають погоджуватись, да, по цьому, і Генеральною прокуратурою. Тобто агентурна робота, слідкування, негласне, всі це теж вони проходять. Але в кримінальному вони не прописані, розумієте? Але стільки заходів, що їх перечислити неможливо. Всі, які можна проводити. Знімання, ну, і багато. І з інтернету, і з всього-всього.
Я надам відповідь на ваше запитання. Є такий розділ в Кримінально-процесуальному кодексі, який називається «Негласні слідчі-розшукові дії». Те, що ви зараз перелічили, вони і входять до цього розділу. Тому говорити про закон України щодо оперативних розшукових слідчих дій, ну, вважаю, недоречно.
І в будь-якому разі, пане Анатолію, якщо я правильно розумію, то закон про оперативну розшукову діяльність, він, в принципі, жодним чином не пов'язаний із тим, що ми розглядаємо зараз, адже ми говоримо про зміни до Кримінального процесуального кодексу, і відповідно йдеться про заходи, врегульовані Кримінальним процесуальним кодексом, і все, більше нічим. Дякую дуже. Да, Олександр і Ярослав.
Так, я коротко. Колеги, насправді даний законопроект, власне, і створює додаткові механізми захисту для, власне, особливості притягнення до відповідальності народного депутата. І ми маємо досить цікаву ситуацію, що у нас чекає після 1 січня, якщо ми не уточнимо ці позиції в Кримінально-процесуальному кодексі, в регламенті, в статусі народного депутата. Тоді на дискрецію судді, оскільки ми конституційну норму скасували, суддя буде визначати, чи починати провадження, чи не починати провадження. І зважаючи на те, що Конституція має вищий стан, ніж будь-який закон, він може, в принципі, почати провадження, і тоді буде супроводжувати не Генеральний прокурор, а будь-який прокурор. даному випадку зараз, якщо не прийняти цей законопроект, і його можна і треба допрацьовувати до другого читання, його Анастасія чітко вказала, в нас є альтернативний законопроект, який фактично уточнює процедуру. Але якщо до січня цей закон не буде прийнятий, ми будемо мати колізію. І тоді суд буде вирішувати, по якій процедурі.
І тоді в нас буде насправді ще більший корупційний ризик, тому власне, що тоді в принципі буде незрозуміло, що робити, і кожен конкретний суддя в межах своєї дискреції.
Це не обов'язково, пане Наталі,
тому що через Верховну Раду
це скасовано. І тому ви зможете оскаржити, що вас через не через Верховну Раду, але проблема в тому, що вас, ну, дай Бог, щоб не будь-кого з депутатів можна затримати без рішення Верховної Ради, бо такої гарантії в Конституції вже немає. І вам доведеться йти через суд,
оскаржувати і доводити.
І тут питання, знову ж, дискреції суду. Тому тут може бути дуже негативна ситуація. Нам справді потрібна захищена процедура, притягнення до відповідальності. Тут я з пані Іриною повністю погоджуюсь. Те, що лише генеральний прокурор може дати подання, це є нормальна європейська практика. Стосовно того, що у нас генеральні прокурори, на жаль, залежні від президента, це конституційовано нашою зараз процедурою призначення генерального прокурора.
Ну і від Верховної Ради,
ну,
взагалі-то.
Да. Чомусь кожного разу в нас, що пан Юрій Луценко був людиною президента, що зараз... Тому, колеги, давайте ми мухи окремо, котлети окремо. Цей законопроект не містить корупційних ризиків, він може бути вдосконалений, він спрямований на те, щоб мінімізувати корупцію, його треба допрацьовувати.
Колеги, тоді яка буде пропозиція? В нас є два варіанти. Ми можемо визнати законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, зробити ті рекомендації, про які я казала. Я також наголошу, колеги, що ці рекомендації вже містяться в рішенні головного комітету для першого читання законопроекту. Відповідно, якщо законопроект буде прийнятий в першому читанні, то рішення комітету, пропозиції комітету до другого читання, вони фактично, ну, якщо так можна сказати, трохи утруючи, майже автоматично будуть враховані. Комітет буде зобов'язаний це врахувати на друге читання фактично, тому що на це буде також рішення і комітету, і Верховної Ради. Тому я би сказала, що ці зауваження, ризики, про які ми говоримо, вони фактично вже визнані і рішенням головного комітету до першого читання зняті. Чи ми готові визнати законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, не містить корупційних ризиків? Колеги? Тоді хто за те, щоб законопроект 2237 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства і дати ті рекомендації для допрацювання до другого читання, які я вже озвучила, з вашого дозволу не буду повторювати. Колеги, хто за такий варіант рішення? Проти? Утримався? Троє. Дякую дуже, колеги. В нас є рішення. У нас є рішення. Дякую дуже, колеги. Наступний законопроект. Законопроект 2237. 2237-1. Альтернативний. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Разом із тим є певні технічні питання, які треба в законопроекті уточнити. Ви бачите їх в проєкті рішення комітету. Вони аналогічні і для першого, і для другого законопроекту. Тут фактично, ну, знову ж таки, про дуже технічні норми йдеться. З вашого дозволу не буду озвучувати. Чи є в кого ще якісь коментарі до цього законопроекту? Колеги, тоді пропозиція 2237-1, законопроект також визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Да, колеги, хто за? Проти? Утримався? Двоє утрималися, да? Дякую дуже, колеги. Рухаємося далі. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 2277. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Так, колеги? Чи будуть якісь ще коментарі? Тоді 2277 пропозиція визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Двоє. Дякую дуже, колеги. А з яких міркувань утрималися? Я зрозуміла, колеги, у мене просто, якщо можна, така пропозиція. Якщо ви хочете озвучити зауваження чи пропозиції до законопроекту, то, будь ласка, робіть це, щоб ми могли і всіх почути, і врахувати в рішенні комітету. Добре? Дякую дуже, колеги. Законопроект 2284. Можемо рухатися далі, колеги? Законопроект 2284 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи є, колеги, якісь коментарі щодо цього законопроекту? Немає, колеги, я можу тоді запропонувати визнати законопроект таким, що не містить корупційних ризиків, відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Да? Колеги, тоді хто за такий варіант рішення по 2284? Проти? Утримався? Двоє. Дякую дуже, колеги. Далі 2284-1, альтернативний до попереднього, проєкт висновку, також визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Не бачу коментарів, тому, колеги, хто за те, щоб 2284-1 визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства? Проти? Утримався? Троє. Дякую дуже, колеги. Далі, колеги, законопроект 2285, проект закону про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор. Так званий законопроект про легалізацію і регулювання належне ігорного бізнесу, проект висновку за результатами антикорупційної експертизи 2285, да. Визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, разом із тим зробити певні рекомендації і зауваження щодо цього законопроекту. Колеги, ви бачите всі проєкт висновку комітету, чи є мені необхідність зачитувати, звертати увагу на рекомендації? Чи можемо просто в режимі обговорення пройтися по вашим зауваженням? Тут, зокрема, колеги, йдеться про те, що регулювання має здійснюватися спеціальна комісія з розвитку та регулювання азартних ігор, уповноважений орган. Було би доцільно передбачити проведення відкритого конкурсу для обрання голови цього органу. Це може бути наше зауваження для допрацювання законопроекту до другого читання. Так, да, це перше читання. Це перше читання. Тому, колеги, ну тут давайте говорити чесно. Звичайно, цей законопроект буде не політичним, але політизованим. Я би просто хотіла звернути увагу на наступне. Світова практика показує, що в тих сферах, де діють жорсткі заборони і не діє належне регулювання, тіньовий бізнес і певні корупційні схеми завжди переважають, ніж в тих сферах, які як в нас говорять, легалізовані, але в той же час врегульовані і обмежені чіткими правилами. Тому я би давала можливість рухатися цьому законопроекту з тим, щоб дуже-дуже суттєво його доопрацьовувати до другого читання. Які будуть коментарі, колеги? Пане Анатолію, та, будь ласка.
Я повністю з вами згоден, тому що те, що сьогодні робиться в сфері азартних ігор, ми знаємо, що вони всі працюють.
Треба фактично заборони і так немає.
Сліпому треба бути, щоб не бачити цього всього, що а отримує хто кришу, і знаєте хто? Прокуратура, міліція, ну і таке інше. Тому любий, в будь-якому виді законодавчий акт, який хоч якось буде врегульовувати, це хоча б якось не те, що доходи дасть, хоча б якось буде регулювати. А зрозуміло, що перше, друге читання, там якісь будуть зміни, хоч якось воно хоч буде, а не так, як сьогодні. Тому що сьогодні це вже далі нема куди. Ми будемо підтримувати. Дякую.
Я дуже згодна, пане Анатолію. Я просто на одну кричущу деталь зверну увагу. Якщо не помиляюся, була це публічна інформація, була певна кримінальна справа по незаконній діяльності з організації азартних ігор, в якій відбувалася експертиза, за результатами якої спеціальна експертиза відмовлювалася, сказала, що неможливо встановити, чи гральний автомат є гральним автоматом, колеги. Ну, тобто доходить просто до абсурду в умовах.